spói. Þó að spói teljist til vaðfugla, heldur hann sig ekki endilega við vatn. Hann er ekki síður algengur á þurrari landsvæðum, einkum yfir varptíman, til dæmis í móa. Nefið notar hann þá ekki til að stinga ofan í leirur og mýri eftir æti, enda lifir hann á smádýrum, á yfirborði jarðvegsins eða á flugi. Dæmi um það sem spói étur eru bjöllur, flugur, fiðrildi og köngulær. Hann étur líka ber þegar þau bjóðast seinnipart sumars. Spóin staldrar stutt við á Íslandi í samanburði við hina vaðfuglana. Á aðeins 3 mánuðum nær fuglina hreiðra sig og sinna varpi og ungum. Spóar eiga sama makan alla ævi. Ungarnir yfirgefa hreiðrið stuttu eftir að þeir skríða á eggi. Þeir eru strax sprækir en foreldrarnir verja þá af miklum móð gegn hættum í umhverfinu. Ungarnir þroskast hratt og eftir það bil 6 verða þeir fleygir og sjálfstæðir. Vetrarstöðvarnar eru í Afríku og þangað er leiðin löng.